վանդակապատ լուսամուտների մեջ տեղում նկարված պանոնկարը պանսիոներների աչքի առաջ պարզում է Բոդիսևսի որդու համար կալիպսոյի պատրաստած խնջույքի տեսարանը. 40 տարի է, որ այս նկարը սրախոսություններ անելու նյութ է տալիս այն երիտասարդ պանսիոներներին, որոնք գտնում են, որ ոգեի պանսիոնը իրենց տեղը չէ, և ծաղրում են այն ճաշը, որ թշվառությունը նրանց դատապարտել է ուտել. Արհեստական, հնացած ծաղիկներ ունեցող երկու ցանցապատ վազերը զարդարում են քարե սալիկներով շինած բուխարին, որի մաքուր օջախը վկայում է, թե այնտեղ հանդիսավոր առիթներով միայն կրակ է վառվում. Այդ երկու վազերի կողքին կախված է ամենավատ ճաշակի կապտավուն մարմարի չինված պատի ժամացույց. Այս առաջին սենյակը արտաբուրում է մի հոտ, որի անունը անծանոթ է մարդկային լեզվին. Մի հոտ, որին կարելի է պանսիոնի հոտ անունը տալ. Այդ հոտը նման է փակ օդում պահված իրերի բույրին, մգլացի ու բորբոսնացի հոտին, որը ցրտություն է տալիս, խոնավացնում է քիթը, թափանցում է հագուստներից ներս, զգացնում ճաշասրահը, ուր նոր են ճաշել. Վերջապես դա խոհանոցի, պահեստի, հիվանդանոցի հատուկ մի հոտ է. Գուցե կարելի լիներ նկարագրել այդ հոտը, եթե ճարվեր մի միջոց, գտնվեր մի եղանակ, հաշվելու ծեր կամ երիտասարդ պանսիոներներին հատուկ և նրանց յուրաքանչյուրին իրեն հատուկ հարբուխի արտաշնչությունից առաջ եկած գարշահոտ տարերի քանակը. Այնուամենայնիվ, հակառակ այս զարհուրելի գարշանքին, երբ այս սենյակը բաղդատության է զդնում կողքի ճաշասրահի հետ, հյուրասրահը երևում է ճաշակավոր և բուրավետ, ինչպես հարդարանքի սենյակ. Ամբողջապես փայտամած այս ճաշասրահը ներկված է եղել մի գույնով, որն այժմ անճանաչելի է, կազմելով մի ֆոն, որի վրա կեղտը տարօրինակ գծագրություններով խավեր է դրոշմել. Այնտեղ տնկված լպրծուն բուֆետի վրա շարված են տմույն տեսքով զոլավոր սրվակներ, վետվետում փայլով մետաղե օղեր, իրար վրա դարձված կապտագույն եզերքներով հաստ ճենապակյա պնակներ, որոնք արտադրված են տուրնեյում. Անկյունում դրված է համարակալված գզրոցներ ունեցող արկղը, որտեղ պահվում է յուրաքանչյուր պանսիոների անձեռոցիկը, կեղտոտ կամ վրանգինի թափված. Այդ սենյակում կան երբեք չջարդվող այն կարասիներից, որոնք գործածությունից դուրս են հանված, բայց շարունակում են մնալ իրենց տեղում, նման ամբուժելիների հիվանդանոցում ընկած քաղաքակրթության բեկորներին. Դուք այնտեղ տեսնում եք մի օդաչափ կապուչինի արձանիկով, որը հայտնվում է, երբ անձրևային է եղանակը, սիրտ խառնող զզվելի գրավյուրներ, բոլորն էլ ոսկե գծով ջնարակված սև փայտե շրջանակներով, կախովի ժամացույցի մի շրջանակ, տղնձի վրա դրվագված, կանաչագույն մի վառարան, արգանի լամպեր, որոնց վրա փոշին շաղախված է ձեթի հետ, մի երկար սեղան մոմլաթով ծածկված, այնքան կեղտոտ, որ կատակասեր մի պանսիոներ նրա վրա իր անունը կարող է գրել իր մատներով, խեղված աթոռներ, ողորմելի, փոքրիկ կեմահյուս խսիրներ, որոնց ծղոտներն արձակվում են միշտ և չեն կորչում երբեք, թշվառություն բուրող փոքրիկ կրակարաններ, ծակծկված ու ջարդված, քանդված սրնակներով, որոնց փայտյա մասերը արդեն ածխացել են. Շատ երկար նկարագրություն էր պետք ցույց տալու համար, թե կահավորումը որքան հին է. ջարդված, փտած, անկայուն, միջատներից կերված, խեղված, անշուկ, հաշմանդամ և հոգին փչելու մոտ. Նման նկարագրությունը, սակայն, կվնասեր այս պատմության շահեկանությանը, և որի համար անհամբեր մարդիկ չէին ների. Կարմիր գույնի հաղճասալերը բլրաձև խորդուբորդություններ ունեն, որոնք առաջացել են շփումներից և ներկերից. Մի խոսքով, պոեզիայից զուրկ մերկ թշվառությունն է թակավորում այնտեղ։ Մի թշվառություն, որ ժլատ է, խտացած, տրորված։ Եթե նա դեռ տիղմ չունի, բայց ունի կեղտեր, եթե նա ծակեր և ցնցոտիներ չունի, սակայն նա փլվելու է իր նեխվածության մեջ։ Այս սենյակն իր ամբողջ փայլը ստանում է առավոտյան ժամը 7-ի մոտերը, այն պահին, երբ տիկին ոգեի կատուն, իր տիրուհուց առաջ անցնելով, վազում, ցատկում է բուֆետի վրա, և կաթով լիքը ամաններն է հոտոտում իր առավոտյան մռոցով։ Շուտով երևում է Այրին, պճնված շեղարշե մի գդակով, որի տակից վատ սարքված կեղծամի մի փունջ է կախնկել։ Նա քայլում է իր ճմրթված մուճակները քաշտալով, նրա թառամած յուղոտ դեմքը, որի մեջ տեղում բարձրանում է թութակի կտուցի նման քիթը, նրա թորթոշ փոքրիկ ձեռները, եկեղեցու առնետի նման չաղ մարմինը, լիքը և ծփացող կուրծքը մի ներդաշնակություն են կազմում սրահի հետ, որտեղից անբախտություն է բուրում, որտեղ կկզել է չարաշահությունը, և որի ժանտահոտ տակ օդը առանց սրտխառնուքի շնչում է ինքը, տիկին ոգեն։ Աշնան առաջին եղյամի նման նրա ցուրտ երեսը, խորշոմած աչքերը, որոնք մեկ փայլում են պարուհիներին հատուկ հարկադրական ժպիտով, մեկ առնում վաշխառուների չարագույժ մռայլ արտահայտությունը, մի խոսքով նրա անձնավորությունն ինքնին բացատրում է պանսիոնը, որը անբաժանելի մասն է նրա կյանքի։ Առանց վերակացուի տաժանավայր չի լինում։ Անկարելի է պատկերացնել մեկը առանց մյուսի։ Այս փոքրիկ կնոջ տմույն գիրությունը իր վարած կյանքի արգասիքն է, ինչպես տիֆը հետևանք է մի հիվանդանոցի վարակիչ արտաբուրումների։ Նրա շրջազգեստի տակից երևացող ներքնազգեստի փեշերը, հին հագուստի չինած վերնազգեստը, որի պատառոտած կերպասի ճեղքերից դուրս է ընկել բամբակը, եզրափակում են հյուրասրահը, ճաշասրահը, պարտեզը, ազդարարում են խոհանոցի մասին, և նախազգալ են տալիս, թե ինչպիսի մարդիկ են իր պանսիոներները։ Երբ այնտեղ է տիկին ոգեն, պատկերը դառնում է կատարյալ, ամբողջական։ 50 տարեկանի մոտ է տիկին ոգեն, նա նմանում է բոլոր այն կանանց, որոնք դառն օրեր են տեսել։ Նրա աչքերը ապակու նման են, նա ունի այն միջնորդի անմեղ արտահայտությունը, որը շատ է վիճում վարձը մեծացնելու համար, բայց պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպեսզի փրկի իր դրությունը, պատրաստ է մինչև անգամ մատնել Ժորժին կամ Պիշեգրյուին, եթե Ժորժն ու Պիշեգրյուն կարողանային նորից մատնության ենթարկվել։ Սակայն երբ պանսիոներները տեսնում են, թե ինչպես տիկին ոգեն իրենց նման տնքում է և հազում, ասում են, որ խորքում լավ կին է, և կարծում են, որ փող չունի։ Ով է եղել պարոն ոգեն։ Մահացած ամուսնու մասին նա երբեք բացատրություն չի տվել։ Ինչպես է նա կորցրել իր հարստությունը։ Դժբախտություն պատահեց, պատասխանում է տիկին ոգեն։ Ամուսինը նրա հանդեպ լավ չի եղել, նրան թողել է միայն երկու աչք, լաց լինելու, այս տունը ապրելու, և իրավունք ոչ ոքին չկարեկցելու համար, որովհետև ինքը հնարավոր բոլոր դառնությունները քաշել է։ Հենց որ խոհարարուհին, հաստլիկ Սիլվին լսում է իր տիրուհու ոտքի ձայնը, շտապում է գիշերոթիկ պանսիոներներին նախաճաշ մատուցելու։ Տիկին ոգեի մոտ ցերեկոթիկ պանսիոներներն ընդհանրապես միայն ճաշում են, որի համար վճարում են ամիսը 30 ֆրանկ։ Այս պատմությունը սկսվելու ժամանակաշրջանում գիշերոթիկ պանսիոներները թվով 7 հոգի էին։ Տան երկու լավ բնակարանները երկրորդ հարկում են։ Տիկին ոգեն նրանցից մեկումն է մնում, փոքր սենյակում, իսկ մյուսում ապրում է տիկին կուտյուրը, Ֆրանսիական Հանրապետության մատակարարման կոմիսարի Այրին։ սրա հետ ապրում էր մի դեռատի աղջիկ, Վիկտորին Տայֆեր անունով, որին տիկին կուտյուրը մայրություն էր անում։ Այս երկուսն իրենց պանսիոնի համար վճարում էին 1800 ֆրանկ։ Երկրորդ հարկի երկու սենյակներից մեկը գրավել էր Պուարե անունով մի ծերունի։ Մյուսում ապրում էր մոտ 40 տարեկան մի մարդ, որը սև գույնի կեղծամ էր դնում։ Ներկում էր կիսամիրուքը և հայտարարում, որ ինքը նախկին վաճառական է և կոչվում է պարոն Վոտրեն։ Չորրորդ հարկում 4 սենյակներ կային, որոնցից երկուսը զբաղված էին։ Մեկում ապրում էր օրիորդ Միշոնո անունով մի պառավաց աղջիկ, մյուսում Վերմիշելի, իտալական խմորեղենների և Օսլայի նախկին մի վաճառական, որին Հայր Գորյո էին կանչում։ Մնացած երկու սենյակները հատկացվել էին գաղթող թռչունների, այն խեղճ ուսանողների համար, որոնք Հայր Գորյոյի և օրիորդ Միշոնոյի նման հազիվ կարողանում էին ամիսը 45 ֆրանկ հատկացնել միաժամանակ իրենց ծնունդին և բնակարանին։ Տիկին ոգեի սիրտն այնքան էլ տաք չէր այդ ուսանող հաճախորդների վրա, որոնք նրա կարծիքով հաց շատ էին ուտում։ Նա նրանց ընդունում էր միայն այն ժամանակ, երբ ուրիշ վարձողներ չէին լինում։ Այժմ այնտեղ, այդ երկու սենյակներից մեկում, ապրում էր Անգուլեմի շրջանից Փարիզ եկած մի երիտասարդ, իրավաբանության ուսանող, որին բազմանդամ ընտանիքով ծանրաբեռնված ծնողները մեծ զրկանքների գնով տարեկան 1200 ֆրանկ էին ուղարկում։ Էժեն դե Ռաստինյակը, այդպես էր նրա անունը, նման էր այն երիտասարդներին, որոնք դժբախտության հարվածների տակ վարժվում են աշխատանքի, վախ ասակից հասկանում են ծնողների իրենց որդու վրա դրած հույսերը և լավ ապագայի համար են սկսում պատրաստվել, իրենց սովորած գիտելիքների արժեքը նախապես գնահատում ու հարմարեցնում հասարակական ապագա շարժմանը, նրանից օգուտ քաղելու գործում առաջինը լինելու համար։ Եթե Ռաստինյակը ի բնե հետաքրքրվող մեկը չլիներ, չունենար դիտելու ընդունակություն, եթե նա Փարիզի հյուրասրահները մտնելու համար անհրաժեշտ ճարպկությունից զուրկ լիներ, այն ժամանակ այս պատմությունը շատ բան կգործներ իր իրական գույներից։ Այդ բանում մենք պարտական ենք Ռաստինյակի կորովի մտքին, նրա այն ցանկությանը, որից մղված նա աշխատեց թափանցել զարհուրելի մի կեցության խորհուրդների մեջ։ Մի կեցություն, որը ջանասիրությամբ թաքնված էր թե այն ստեղծողների կողմից և թե նրա կողմից, որ դրա զոհն էր։ Չորրորդ հարկի վերևումն էին գտնվում սպիտակեղեն փռելու հատկացված ձեղունը և երկու մանսարդ, որտեղ պարկում էին Քրիստոֆ անունով մի սպասավոր և խոհարարուհին, հաստ Սիլվին։ Գիշերօթիկ 7 պանսիոներներից զատ միմիայն ճաշելու համար ամեն տարի ոգեի պանսիոնն էին գալիս բժշկություն կամ իրավաբանություն սովորող 8 ուսանողներ և նույն թաղամասում ապրող 2-3 այլանձինք։ Ճաշի ժամանակ ճաշասեղանի շուրջը հավաքվում էին 18 հոգի, իսկ ճաշասրահը կարող էր տեղավորել 20 հոգի։ Առավոտներ այնտեղ էին լինում միայն 7 պանսիոներն, որոնք ճաշելիս մի ընտանիքի տպավորություն էին թողնում։ Սրանք ներքև էին իջնում մուճակներով, ցերեկոթիկ պանսիոներների նիստուկացի կամ հագուստի մասին իրար հետ մտերմաբար խոսում էին, կամ զրուցում նախորդ օրվա դեպքերի մասին, միշտ նույն ընտանեկան վստահությամբ։ Այս 7 պանսիոներները տիկին ոգեի շփացած զավակներն էին, որոնց հանդեպ նա իր վերաբերմունքն ու խնամքը աստղագիտական ճշտությամբ հաշվում էր, ելնելով նրանց վճարումներից։